26. kapitola. Na začátku roku zemřel v chřipské po delší nemoci Wolf. Už dlouho trpěl bolestmi a smrt byla pro něj vysvobozením. V té době panovaly ovšem tak silné mrazy a země byla tvrdá jako kámen, takže vykopat hrob nebylo možné. Jeho tělo tedy leželo skoro 3 týdny v ledové márnici, než mrazy povolili a bylo možné ho uložit do země. To není dobré znamení, naříkala jeho žena. Čeká nás určitě neštěstí. Syn Wolfíky to nevyvracel. I on byl pověrčivý. Navíc měl starosti, protože po otcově smrti se jako nejstarší syn stal hlavou rodiny. Teď se musel starat nejen o svou ženu Heidi, ale i o ovdovělou matku, neprovdanou sestru Filoménu a mladého bratra Vencla. Druhá sestra Agáta byla už naštěstí provdaná. Jejím manželem byl jeho nejlepší přítel Ambroš, který byl rovněž sklář a dělal jako baňkař na verštatu v dílně, kterou Wolfík mistroval. Na jaře se ukázalo, že obavy nebyly liché. Nic nepomohly zásluhy, které Wolf o tuhle sklářskou huť měl. Když před lety přišel po požáru do Chřipské, koupil podnik Leopold Heřman a Wolf opravil pec, obnovil výrobu a postavil huť zase na nohy. Tehdy jeho rodina obývala celé přízemí huťmistrovského domu. Když Wolf pro zdravotní potíže s prací skončil, požíval tu stále velkou úctu a v domě zůstal, i když se jeho rodina musela sestěhovat do 2 jizeb. Pak přišel nový majitel Daniel Schürer a ten mu ponechal alespoň 1 světnici. Dokud byly děti svobodné, ještě to šlo, jenže loni měli v rodině hned 2 svatby, Wolfíkovu a Agátinu. Žít v 1 jizbě bylo už neúnosné. Naštěstí zdědil Ambroš po svém dědovi Ignácovi něco málo peněz a tak najal pro sebe a Agátu u kupce v Chřipské byt, který sestával z velké jizby, komory a malé kuchyně. S nemocným Wolfem a jeho ženou Adélkou žil v 1 jizbě Wolfík z Heidi a s bylými sourozenci. Nebylo to pohodlné, ale nic lepšího neměli. Asi měsíc po Wolfově pohřbu si Daniel Schürer Wolfíka zavolal. Tvářil se upjatě a bylo tedy zřejmé, že budou hovořit o nepříjemných věcech. Majitel Chřipské nebyl rázný a tvrdý muž. Pokud měl udělat něco, co bylo nezbytné, ale sklářům by se to nelíbilo, měl z toho sám zkaženou náladu. V poslední době máme nedostatek dřeva i potaše. Lesy v okolí jsou vykácené a nové samozřejmě nerostou tak rychle. Začal s problémem, který trápil Chřipskou už řadu let. Tak to bylo v každé sklářské huti, která zůstávala delší dobu na jednom místě. Byly však takové, které po několika letech provoz zrušili a přesunuli se za dřevem blíže k lesům. Bez spousty dřeva se sklo tavit nedalo. S ohledem na provoz musím přijmout muže, který nám dřevo zajistí. Nemusím ti ovšem říkat, že to musí být člověk, který má dobré styky s okolní šlechtou, aby nám dřevo za rozumnou cenu prodávala. Naštěstí se jeden takový objevil a je ochotný se sem odstěhovat. Chce bydlet tady na huti. Musím pro něj zajistit přízemí v huťmistrovském domě. Je mi líto, musíš se odstěhovat. Ostatní mistři stejně poukazují na to, proč máš ty žít ve sklárně a oni si musí pronajímat byty v okolí. Svobodní skláři žili v jednom z domů v Chřipské, který byl zařízen jako noclehárna pro svobodné zaměstnance. Za původních majitelů se směli ženit jen mistři, a to ještě se souhlasem huťmistra. Časy se však změnily. Císařské patenty k ochraně sklářství sice zakazovaly pod přísnými tresty sklářům odcházet za prací za hranice, ale na druhou stranu nařizovali huťmistrům, aby umožnili sklářům žít co nejlépe a aby jim umožnili zakládat rodiny. Na Chřipské proto platilo, že oženit se mohl kterýkoliv pracovník hutě, ale ztrácel tím právo žít zadarmo v ubytovně pro svobodné. Já myslím, že tě tohle opatření nepřekvapilo, pokračoval vemlouvavě Daniel Shearer. Máš moc hezkou ženu a vyděláváš dost na to, abyste spolu mohli žít lépe. Vždyť se v té jizbě mačkáte jako slanečci v sudu. Ty i ona si zasloužíte soukromí. Adélka jako vdova po Wolfovi bude samozřejmě dostávat dál to, co jí náleží. Podle smlouvy se mám postarat o její živobytí, takže bude mít místo u stolu a jíst s ostatními. Ale peníze jí už vyplácet nemohu. Ty dostával Wolf, ale v ujednání není uvedeno, že by na ty peníze měla nárok i vdova. A za co si má pořídit bydlení? Vybuchl pobouřeně Wolfík. Schovývavý způsob řeči hutmistra ho popuzoval. Má přece děti, bude žít u vás, stejně jako jiné vdovy. Je těžká doba. To tedy je. Mohu jít? Ještě ne, řekl s těžkým povzdechem Daniel Shearer. Wolfík zpozornil, protože jeho zaměstnavatel měl ještě něco na srdci a muselo to být horší než věc, kterou začali. Hutmistr se zhluboka nadechl a pak oznámil. Kromě toho sděl svému švagrovi Ambrožovi, že ho propouštím. Proč? Dělá v mé dílně a je to nejlepší sklář na Verštatu, rozlobil se Wolfík. Nejít o tak vážnou věc, dodal by ještě svůj obvyklý žertík, že Ambrož je nejlepší sklář, samozřejmě až po něm. Už jsem dohodl náhradu. Místo něj přijde Friedrich z Falknovské hutě. Ber to jako hotovou věc. Takže v tom má prsty zase ta zatracená Hildegarda. Nemusím se ti zpovídat. To jistě nemusíš. Určitě si to se svým svědomím a sklářskou ctí srovnáš sám. Ale já se s tím nesrovnám. Buď tu Ambrož zůstane, nebo odejdu s ním. Wolfík si mohl klást podmínky, protože byl v Chřipské opravdu nejlepší a ty nejnáročnější kusy uměl udělat jen on. O jeho křídlaté poháry se kupci doslova přetahovali. Buď prosím rozumný, změnil tón Daniel Shearer. Tady nejde o čest, ale o vás, o všechny skláře. V poslední době se mi nějak nedaří. Několik zákazníků nezaplatilo, jeden povoz se sklem se při cestě do Prahy převrhl a všechno zboží se rozbilo. Potaž zdražila a nedávno nám praskla pánev. Než jsme ji vyměnili, stáli jsme skoro 3 týdny, jak sám víš. Potřeboval jsem peníze, jinak bych vám neměl z čeho platit mzdu. Hildegarda mi půjčila a musím dodat, že je to žena velkorysá a chápavá. Měla jen jedinou podmínku. Jistě, aby ses zbavil Ambrože, takže nakonec dosáhne svého. Dokdy se má moje rodina z hutě odstěhovat? Do neděle. V sobotu bude Ambrož pracovat naposledy, pak mu dám mzdu a musí odejít. Od pondělka bude s tebou na Verštatu pracovat Friedrich. Wolfík nedal ani křesťanské pozdravení, otočil se a jizbu nasupeně opustil. Nechtěl o celé té nepříjemnosti mluvit před matkou a svou ženou a tak se vydal za Ambrožem do Chřipské. Předpokládal, že ho najde doma. Do hospody jeho švagr nechodíval. Vlastní malé hospodářství jako jiní skláři neměl a na procházku byla ještě zima. Vykašli se na to, zabručel Ambrož, když mu Wolfík pověděl, co se stalo a současně mu sdělil svou hrozbu, že z Chřipské odejde s ním, pokud Daniel Shearer neustoupí. Hutmistr jinou možnost neměl, protože peníze potřebuje. A kdo mu dneska půjčí? Všichni zámožnější lidé z okolí se vrhli do obchodování a chceš, aby chlapi zůstali bez mzdy? Ty prostě odejít nemůžeš. Tvá žena tu má rodiče, tvá matka přátele a na huti ji mají rádi. Těžko by si zvykala jinde. Rádi tu mají i tebe, jsi tu někdo, nejlepší mistr na huti. Stačí, že si musím hledat jinou práci já. Buď rád, že máš své jisté. Zatím, významně upozornil Wolfík. Máš asi pravdu. Takže se rozejdeme? Nejsme manželé, zasmál se drsně Ambrož. Holt, půjdeme každý svou vlastní cestou. Pokud odejdeš z Chřipské, co kdybych si po tobě pronajal tohle bydlení? Dobrý nápad, řeknu to našemu domácímu, slíbil Ambrož. S tím se rozešli. Ve skutečnosti nebyl Ambrož tak klidný a vyrovnaný, jak se před svým přítelem stavěl. Neměl však ve zvyku dávat najevo strach a slabost, v tom byl po dědovi Ignácovi, ale nejen v tom. byl v tuhle chvíli jediným pokračovatelem slavné sklářské tradice rodu Heřmanů a tím spíše nesměl zklamat. Tohle jméno mělo v kraji stále svůj zvuk. Jeho žena Agáta dostala pochopitelně zlost, když se dozvěděla, co je potkalo. Chvíli spílala Schürerovi a pak mnohem drsněji Hildegardě. Označení děvka byl ten nejjemnější výraz. Ambroš ji nechal, protože ji znal a věděl, že se musí vyzuřit, aby se s ní dalo rozumně mluvit. Teprve když se uklidnila, požádali ji, aby nejdřív připravila něco k večeři, stačí studené jídlo a pak se poradí. Když máš hlad, tak ti to nemyslí, viď, můj drahý, popichovala ho Agáta. Rychle se jí vracela rozvaha, protože Ambrože milovala a věřila v jeho schopnosti. Zatím jí nikdy nesklamal. Otázka je, kam se obrátit, řekl, když mu namazala krajíc chleba sádlem. Hildegarda je mrcha a bude nás pronásledovat dál. Možná už teď hutmistrům v okolí navykládala spoustu pomluv, takže kdo ví, zda mne vůbec někde zaměstnají. Jsi přece výtečný sklář a takové ochotně přijmou všude, oponovala mu trochu zaraženě. Nesnášela, pokud ubližovali jejímu manželovi. Jak jsem řekl, nejsem si tím úplně jistý. Zkusím 2-3 hutě v okolí a uvidíme, co mi tam povědí. Za 2 dny měl jasno. Hildegarda ho ve sklářských hutích nejen pomluvila, ale jak pochopil, hutmistrům slíbila různé dárky, pokud jejího synovce, jak všem tvrdila hanebného, nezaměstají. Možná by mne zaměstnali v nějaké huti v Krkonoších. Otec slouží hraběnce Galasové a má určitě dost vlivu, aby mne přijali, uvažoval Ambroš. Ale tohle se Agátě vůbec nelíbilo. Odmítala získat výhody jen díky vlivu jeho otce. Tak to tvrdila, ale Ambroš věděl, že ve skutečnosti se jí nechce stěhovat tak daleko od vlastní rodiny. A celkem se jí nedivil. Jemu se zase nechtělo opustit Kamenici, protože pravidelně navštěvoval svou babičku Anu, vychovala ho a jako bývalá žena hutmistra rozuměla jeho životu mnohem lépe než otec, který měl za sebou jen jezuitské gymnázium a pak službu u vrchnosti. To samozřejmě neznamenalo, že by si otce nevážil, ale byli každý jiný. Najít si obživu díky otcově přímluvě nechceš. Odejít odtud také ne. Tak jak se budeme podle tebe živit? Zeptal se nakonec trochu rozmrzele. Vždycky se snažil Agátě vyhovět, i když to někdy nebylo snadné, jenže nikdy se zatím nedostali do tak složité situace, jako byla tahle. Obával se, že poprvé, co jsou spolu, dojde mezi nimi k ostré hádce. Když tak o naší situaci přemýšlím, jak dlouho budeme Hildegardě ustupovat? Nadhodila bojovně Agáta. Ať se hneš kamkoliv, najde si tě a bude nám škodit. To je sice pravda, ale náš problém to neřeší, spíše komplikuje. Logika říká, že se musíme odstěhovat někam hodně daleko, má drahá. Odmítám se před ní sklonit, vykřikla vášnivě. Pak vrhla na Ambrože zkoumavý pohled, v němž byla láska, vzdor, ale také neochvějná víra v jeho schopnosti. Na okamžik zaváhala a pak dodala, můžeme s ní začít bojovat. Musíme se postavit na vlastní nohy. Neumím nic jiného, než foukat sklo. A umíš to skvěle. Poslouchej mě dobře. Pokud budeš na nějaké huti zaměstnaný, může tě majitel vyhodit, až na něj ta tvá odporná teta zatlačí. Ale co když tam budeš pánem ty? Sám sebe přece vyhazovat nebudeš. Hezké, ale nereálné, protože to by znamenalo, že sklářskou huť budeme vlastnit. Máme 500 tolarů, nebo spíš víc? Tak vidíš. A proč tolik? Nemluvím o huti s 30 nebo 40 zaměstnanci. Co třeba rodinná sklářská dílna? Pec s jednou menší pánví, kde by pracovali 3 skláři. Ty, já a ještě někdo. Třeba můj bratr Vencel. Je mu sice 10, ale umí toho už hodně. Tavit si budeme sami a vyrábět budeme jen ty nejnáročnější kusy. Málo skla, hodně práce. Ambroš přikyvoval a snažil se rychle si to představit, ale moc mu to nešlo. Když jeho žena skončila, suše se zeptal, a kde na to vezmeme? I malá dílna stojí peníze. Z dědictví ti přece ještě něco zbylo. Něco si můžeme půjčit. Spoustu peněz ušetříme, pokud si všechno uděláme sami. Požádáš sestru Vilemínu, aby nám dal hrabě Kinský povolení. Vybereme si místo někde stranou, kde je spousta nevyužitých lesů. Říká se, že hrabě podporuje podnikání svých poddaných. Přímluvu mého otce si odmítla a sestru mám o přímluvu prosit? Zeptal se mrzutě. Ten plán se mu vůbec nelíbil, protože se mu zdál nad jejich síly. Agáta nic neobhajovala a rozlobila se, že mu chtěla jen pomoci. Pohádali se a nakonec se rozplakala. Ambroš ji prosil, aby zapomněla na to, co si právě řekli. Chvíli trvalo, než se zase usmířili. Spát šli s tím, že zítra Ambroš na verštat nepůjde, i když do soboty zbývaly ještě 3 dny. Ať si huťmistr poradí, jak umí. Vydá se za Vilemínou. Tentokrát ji nezastihl v Bělidle a musel do Kamenice. Byla doma se svou babičkou. Obě ženy Ambrože srdečně uvítali a hned ho začali zpovídat, protože se jim už doneslo, že má v Chřibské problémy. Poctivě jim pověděl, že ho propustili a co vymyslel se svou ženou. Mlčky ho poslouchali, protože obě měli s podnikáním zkušenosti. Svou řeč rozmrzele uzavřel. Já vím, že ten plán je asi hloupost, ale slíbil jsem Agátce, že se s vámi dvěma poradím. Vaše odmítnutí bude mít pro ní větší váhu. Pak zkusím najít práci v Krkonoších. Tam je teď skláren víc než tady. Ale ten nápad není špatný, kroutila hlavou Anna, a to hned z několika důvodů. Postavit se na vlastní nohy je vždycky lepší, než poslouchat cizího. Pokud budete vyrábět luxusní poháry a číše, Matyášova rozárka je bude zdobit rytinami a můj syn je může rozvážet zákazníkům. Zaměstnáte část rodiny a to je vždycky lepší, než se spoléhat na jiné. A za třetí, neodjedete mi a budu vás dál vídat. Počítal jsem, přiznal se Ambroš. Na řemeslníky nemáme. Většinu si budeme muset postavit sami, včetně domku a pece. Něco peněz jsme si našetřili, ale to nestačí na materiál a vybavení hutě ani v nejmenším, natož na živobytí. Ve dvou to s Agátkou nepostavíme dřív než za 30 dní. A to ještě za předpokladu, že bude dobré počasí a nestane se nic neočekávaného. Další 2 měsíce, než se výroba rozběhne, takže první příjmy bychom mohli očekávat nejdřív začátkem příštího roku, jenže do té doby umřeme hladem. V truhlici mám 2 váčky. Je v nich 50 dolarů, řekla Anna pyšně. Mám je uložené na horší časy, ale jsem chvála Bohu zdravá a umřít nehodlám, takže zatím ty peníze nepotřebuju. Půjčím ti je a až budeš mít, vrátíš mi je. A co ty, Vilemínko, ty máš přece peněz dost, pomůžeš bratrovi. Zaplatila jsem pokutu za Matyášova syna a ve vrchnostenské kanceláři dlužím ještě skoro 20 dolarů, řekla otráveně. Do léta je splatím, takže bych ti mohla, Ambroži, dát něco až tak kolem žní. To by stačilo, rozzářil se její bratr. Do žní vystačím s tím, co mi půjčí babička. Je to spousta peněz. Za ty si budu moci sjednat i nějakého pomocníka. S ním to půjde určitě rychleji než s Agátkou. Vy jste senzační. Pozlatit vás jako 2 Panny Marie. Takže už jen souhlas našeho hraběte. To ale asi nebude problém. Viď, Vilemínko, máš k němu blízko. Tobě určitě vyhoví. Určitě. Opáčila se špatně skrývanými obavami. Už jednou ho letos o laskavost žádala. Bála se, aby to nedopadlo tak, že se z ní doopravdy stane panská děvka. Se svým vídeňským zklamáním se nesvěřila ani babičce. Anna sice pochopila, že přátelský vztah její vnučky k hraběti Kinskému ochladl, ale nevyptávala se. Zkusím to, opakovala Vilemína. Ale nejdřív si musíte vybrat místo. Možná byste mohli koupit v nějaké vesnici chalupu. Nemusí být ani v dobrém stavu. Musí ale stát stranou od ostatních usedlostí, pokud chcete pracovat s otevřeným ohněm. Tohle nařízení proti požárům platí sice pro kovárny a hamry, ale předpokládám, že v případě sklářské hutě bude správce Heribert požadovat totéž. Je to praktický muž. Zajdu se ho zeptat, vyhrkl hned Ambrož. Půjdu s tebou, nabídla Vilemína. Přemluvit ho problém nebude, ale otevřeně říkám, že si nejsem jistá, zda ti hrabě Kinský vyhoví. Ba dokonce ani nevím, jak ho o takové privilegium požádat. Přece mne v tom nenecháš. Nenechám, slíbila Vilemína. Život nebyl snadný a rodina by si měla pomáhat za každé situace. Babička nabídla vnukovi všechny své úspory, ani ona nemohla nechat bratra ve štychu. I za cenu, že to pro ni osobně nebude zrovna příjemné. Ambrožovi šlo o celý jeho život, zatímco jí jen o jednu nebo dvě noci. Samozřejmě za předpokladu, že bude mít Filip Josef Kinský stejně hanebné úmysly jako minule. Modlila se, aby si stále zachoval rozum.